Vimos de aprobar o Plan Estratéxico de Subvencións do ano 21-22, co que pretendemos acompañar por igual o tecido productivo, co que levamos traballando máis dun ano, pero tamén co tecido asociativo local para afrontar con éxito a etapa post-Covid. Este Plan Estratéxico de Subvencións, o PES, vai adicar máis de 3 millóns de euros en axudas municipales para loitar xunto á sociedade civil en esta etapa de recuperación económica e social, importantísima tamén para non deixar a ninguén atrás. De feito, pois se centra en moitas liñas, pero por citar unhas importantes para nós, como decíamos, o texido económico é importantísimo, leva un tercio destas subvencións, pero non é menos importante que casi leva 1 millón de euros, 730.000 euros para aluguer de vivenda ou emerxencia social, así tamén pois, para seguir buscando o benestar animal, parte da nosa sociedade, alcanzando 215.000 euros que, en colaboración coa Asociación Protectora de Animales e Asociación de Michos Lugo, pois, adicarán estes fondos para buscar ese benestar animal, esa convivencia de entre todos e todas da nosa cidade para que esta situación post-Covid sexa máis levadeira e que podamos estar ao carón deles para afrontar con éxito esta etapa.